Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосун 5-июль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат аналитикалык берүүбүздү Миңсанат түрмөгүнөн Орусияда иштеп жаткан кыргызстандык дарыгер Алимжан Чутбаев менен маектин уландысын, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунан кыргыздар эмне үчүн үй бүлө пландоого көңүл бурбайт деген темадагы талкууну сунуш кылабыз.
Үй бүлөнү пландаштыруу дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу бул үй бүлө, бул ар бир үй бүлө өздөрү чечет, канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ушу балдардын аралыгы бул турабыш керек да 2-3 жыл.
Азыр болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз. Даярдаган Гүлайма Шакеева.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Бишкек шаар бийлигинин башчысы Албек Ибраимовго депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтүп, чечим өкмөт башчыга жөнөтүлдү. Брюссельде НАТОнун саммитинде бири-бирин сындаган лидерлер акыры бир кепке келишти. 17 күн үңкүрдө камалган тайландтык өспүрүмдөр аман эсен куткарылды. Бишкек шаардык кеңеши 13 июлда кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Ошол эле күнү депутаттар токтомду премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жөнөтүштү. Жыйынга кеңештеги 45 депутаттын 40 катышты. Алар мэрге ишеним көрсөтпөө тууралуу сунушту бир добуштан колдошту. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Ибраимовду иш качап турган маалда мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, камакка алынып жаткан чакта эч ким менен кеңешпей эмгек өргүүсүнө чыгып кетти деп күнөөлөдү.
Өзүбүз фракция СДПК сунуш кылып келгенбиз, СДПК фракциясынын талапкери болуп, биз ушул жоопкерчиликти сезип, бүгүнкү күндө шаардын ушундай кырдаал болуп калганда, Кудай сактасын, абдан жаман алакбалга алып келбесин деп кезексиз сессия өткөргөн. Туура келди. Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган бул кандай деп эсептесе болот? Өзүңүзгө суроо берем да.
Деди шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка. Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициялык республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Мүзүралиев.
Эң чоң кемчилиги бул адамдын эл менен иштебегендиги да. Мына биринчи очередь ушу депутатский корпус менен да. Центральный эшигибиз турса, мына бул жакта сырт менен акыркы убакта кирип чыгып калган. Бул эл менен контакттан качып калган да. Мында политический заказ болот. Кайсы политический заказ? Эмненин негизинде заказ болот? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын эли көтөргөн маселелерди эле көтөрүп атабыз. Жол маселесин, бак маселесин, ошол эле жанагы жер сатуу маселелерин бар. Бүгүнкүндө нарушение болбосо да иш козголбойт.
Шаардык кеңештин чечими жарыяланар менен Кыргызстандан качып кетти деген күдүк сөздөр күчөп жаткан чакта Ибраимов Facebook-тагы баракчасына кыска видео кайрылуу жарыялады. Анда шаар башчы 3 күндөн бери тоодо жүрүп, чукул жыйын өтөрүн кеч укканын айтып, ошондой эле депутаттардын ишеним көрсөтпөө чечимин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Чоң ыраазымын ушундай жакшы-жакшы шаарды өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга. Мен ар дайым силер менен. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ, ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Жума күнү социал-демократтар партиясы төрагасы Алмазбек Атамбаевдин атынан шаар башчыны коргогон кайрылуу таратты. Албек Ибраимовго атайылап жасалып жаткан саясий куугунтуктун жана каралоолордун жыйынтыгы түшүнүктүү эле болчу. Анын ишине кантип тоскоолдук кылып, кантип шыбап атышканын көрүп жатасыңар. Бул жарым жылдан бери уланууда. Мунун баары коррупция менен күрөшүүгө эч кандай тиешеси жок экенин ал тургай бийликте турган кишилер да түшүнүп жатышат деп жазылган экс-президенттин билдирүүсүндө. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков шаар башчынын кызматтан алынышын саясий куугунтук деп эсептебейт.
Тилекке каршы бийликте турганда адам саясатчы өзүнүн кетирген каталарын сезбейт. Ошондуктан азыр мынакей өзү жасаган саясий системанын өзү кетирген катачылыктардын жемишин өзү көрүп атат. Ал эми куугунтук деп мен айтууга эч кандай болбойт. Куугунтук болсо иштегенине бир жыл болду мынакей жаңы президент келгенден кийин мэрди. Ошол убакта эле камап иштебайт беле. Камабай мынакей кетирип атат биринчиден. Экинчиден өздөрүнүн партиясы кетирип атпайбы социал демократтар. Өздөрүнүн бардыгы жамандап партиясы кетирип атса анын кантип аны куугунтук деп айтса болот?
деген коомдук ишмер азыркы президент Жээнбеков өз саясатын жүргүзүү үчүн ишенимдүү адамын шаар башчылыкка алып келүүнү көздөйт деген ойдо.
Ал эми ошол эле убакта ошол социал-демократтардын кечээ күнү эле баардыгы биригип, же болбосо жалпы эле ошол шаар депутаттарынын 100% колдоп, 100% кошумат кылып жүргөн депутаттардын кайра 100% эми бүгүнкү күндө жамандап кетиш керек деп айтканы бул акылга дагы сыйбаган, моралга да сыйбаган көрүнүш болуп эсептейт. Бул парламенттин, ошол шаардык парламенттин жогорку кеңештеги депутаттар сыяктуу эле баардыгынын негизинен ошол көз каранды, коркок, өздөрүнүн түздөн түз функцияларын аткара албаган депутаттар жана парламент менен шаардык кеңеш деп айтса боло турган сөз болуп эсептелип калды да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири саналган Ибраимов Бишкек шаарынын мэрлигине 2016 жылы февраль айында шайланган. Анда шаардык кеңештеги 43 депутаттын бирөө гана каршы добуш берип калганы жапырт колдогон. Ага чейин баш калааны экс-президент Атамбаевдин дагы бир кадры Кубанычбек Кулматов башкарган. 12 июлда Ибраимов Кыргызстандан качып кеткени тууралуу кабар тарап, бирок мэриянын басма сөз кызмат шаар башчы 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргүүсүнө чыккан билдирген. Мындан бир ай мурда Ибраимов ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыккан. Тергөөнүн материалдарына ылайык 2012 жылы ТНК Дастан жана Дастан инженеринг ишканаларынын ортосунда жабдык сатып алуу үчүн түзүлгөн келишимдин баасы атайылып жогорулатылып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Албек Ибраимов бул ишкананы 2011-12 жылдары башкарган. Ал өзүнө коюлган айыпка макул эмес экенин билдирген. 6 июлда Бишкек мэринин биринчи орун басары Ренат Макенов менен шаардык бийликтин жер ресурстары башкармалыгынын жетекчиси Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук комитети камакка алды. Алар өлкөнүн жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин номер 12 кичи районундагы 3,5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шек саналып жатат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. 11-12 июлда Брюссельде өткөн саммитте НАТОго кирген мамлекеттер коргонууга бөлүнчү чыгымдарын көбөйтүүгө макул болушту. Бири-биринин дарегине сөз ыргыткан лидерлер жыйын соңунда бир кепке келишти. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрүнө каржылык чыгым боюнча катуу талап койгонун европалык лидерлер да расташты. Саммиттин соңундагы басма сөз жыйынында Брюссельдеги жолугушуу абдан жемиштүү аяктаганын журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Трамп мындайча билдирди.
Эгер алар өз милдеттенмелерин олуттуу аткарышпаса, абдан нааразы болорумду айттым. Анткени АКШ эбегейсиз көлөмдөгү акчаны, балким НАТО чыгымынын 90% жакынын төлөп жатат. Азыр эми биз кубанычтабыз. АКШга кыйла адилет мамиле жасалды. Бирок мен бир нече жыл алдыга жүрүү 4% чекте болушубуз керек деп айттым. Менимче 4% туура көрсөткүч.
Деген америкалык лидер НАТО жакынкы аралыкта коргонуу үчүн кошумча 33 миллиард доллар сарптаарын ырастады. Саммиттин экинчи күнү президент Трамп Кошмо Штаттар аскердик биримдиктен чыгып кетиши ыктымал деген сөздү четке какты. Азыр лидерлер мурда болуп көрбөгөндөй активдешти деп НАТОго кирген европалык өнөктөштөрүн ынандыра алганын белгиледи. Муну Трамп менен бир нече ирет жолугушкан Франциянын лидери Эммануэль Макрон да ырастады. Дональд Трамп эки тараптуу жана жалпы жолугушууларда Америка Кошмо Штаттары НАТОнун курамынан чыгып кетерин козгогон жок деди Макрон. Азыр НАТОнун 29 мүчөсү бар. Уюмдун алкагында коргонуу чыгымдарын көбөйтүү маселеси. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышында жикчилдерге аскерди колдоо көргөзгөндөн кийин күн тартибине чыккан. Дал ошол жылы өткөн саммитте Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү коргонуу бюджетин 10 жыл аралыгында ички дүң өнүмдүн 2%ине жеткирүүгө милдеттенме алышкан. Немец канцлери Ангела Меркель саммиттин аяк ченинде Германияда ушул багытта бара жатканына көңүл бурду.
Бул биздин да кызыкчылык экенин жана бизди кубаттуу кылаарын айттым. Биз жабдуулар үчүн чыгымыбызды канчага көтөрүү керектигин али сүйлөшүүбүз абзел. Баса белгилеп коеюн. Мен куралды эмес, жабдууну айтып жатам.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг лидерлер саммитте түрдүү позицияларын билдирген менен акыры бир пикирге келип чечим кабыл алышканын белгиледи.
Бир нече жылкы төмөндөөлөрдөн союздаштар коргонуу бюджетинен миллиарддаган долларды кыскарткандан кийин эми алар миллиарддарды кошууда. Иш жүзүндө Трамп президенттик кызматка келгенден бери европалык өнөктөштөр, Канада, коргоону чыгымдарына кошумча 41 миллиард доллар ажыратышты. Биздин мурда болуп көрбөгөндөй көбөйтүүбүз АКШнын чыгымы азайышына мүмкүндүк берет.
Столтенбергдин айтымында саммитте Ооганстандагы кырдаалдагы талкууланып, жаңы милдеттенмелер кабыл алынды. 2024 жылга карай Ооган коопсуздук күчтөрүнө каржылык колдоону көбөйтөбүз, деди НАТОнун башкачысы. Брюсселдеги жыйынга Украина менен Грузиянын лидерлери дагы катышты. Түндүк Атлантикалык альянс Грузияны мүчөлүккө кабыл алууга даярдык көрүүгө макулдашты, деп билдирди Столтенберг. НАТОнун башкачысынын мурдагы орун басары Александр Вершпоу Америка Добуш радиосу менен болгон маегинде саммитте драма көп болгону менен эффективдүү жыйынтыкталды деген ойдо. НАТО кубаттуу жетекчилик түзүмдөрү бар, мобилдүү, башка атаандаш менен кеңири масштабтагы ыктымал конфликтке даяр турууга өбөлгө болчу чечимдердин топтомун кабыл алды. Тунисте, Иорданияда, Иракта машыгууларды өткөрүү жана жалпы эле жакынкы чыгыштагы абалды турукташтыруу боюнча кошумча так стратегияларды талкуулады, деп баалады Вершпоу. Ошондой эле эксперттин пикиринде Дональд Трамп Хельсинкиге орус президенти Путин менен жолугушууга Брюсселдеги кызуу талкуулардан кийинки бир пикирге келген НАТОнун колдоосун алып баратканын баса белгилейт. Бул арада Орусия НАТОнун саммитинде айтылган сөздөрдү сынга алып, альянстын аскерий ишмердикти чыңдоо пландары, бөлүнүү тилкелерин тереңдетип, Европадагы чыңалууну күчөтөөрүн эскертти. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Тайландтын түндүгүндөгү Тхам Луанг үңкүрүндө 17 күн караңгы коңулда отурган 12 өспүрүм менен алардын машыктыруучусун куткаруу операциясы 3 күн жүрдү. Эл аралык куткаруучулар катышкан миссия балдардын акыркаларын 10 июлда аман эсен алып чыгышты. 23 июнда үңкүргө кирген бойдон чыкпай калган жергиликтүү футбол клубунун балдарын жана анын машыктыруучусун үңкүрдүн кууш, кыйма чийме, суу толгон жолдор аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө назарын салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулардын катышуусундагы эң татаал, мурда болуп көрбөгөн операция деп бааланды. Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча кыйын кырдаалда жардам берүүгө колун сунган баардык адистерге, өлкөлөргө, уюмдарга ыраазычылык билдирди.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же чет өлкөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз.
Өлкөнүн саламаттык сактоо департаментинин өкүлү Тон Гай кабарлагандай, өспүрүмдөр 2 килограммга арыктап калышкан.
Алардын психикалык абалы абдан жакшы. Бул балким алар чогуу болушкандан улам болсо керек. Мындан тышкары балдарга жакшы кам көргөн үчүн алардын машыктыруучусуна өзгөчө алкыш айтабыз.
Балдарды куткаруу операциясына жалпысынан 1000 киши катышты. Анын 90 жакыны аскер жана жарандык багыттагы кесипкөй суучулдар. Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Украина, Британия, Австралия, Кытай, Жапония сыяктуу 10 ашык мамлекеттин куткаруучулары келген. Балдарды үңкүрдөн алып чыгуу операциясына Тайландтын аскер деңиз флотунан 5 жана 13 чет өлкөлүк суучул тандалды. 12 баланы жана алардын машыктыруучусун куткаруу операциясы учурунда кырсыкта болуп Тайландтын аскер деңиз флотунун мурдагы кызматкери 38 жаштагы суучул Самарн Кунан үңкүрдөгү балдарга кычкылтек толтурулган баллон жеткирип келатып, өзүнө аба жетпей каза тапты. Бул куткаруу операциясы тайландтык жана дүйнөлүк маалымат каражаттарынын башкы темасы болду. Тайланд бийлиги куткаруу операциясын чагылдырууга уруксат берген менен журналисттерди үңкүргө жакындаткан жок. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына жасалган серепти уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-гө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ободо Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү миң сана түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн Орусияда иштеп жаткан кыргызстандык дарыгер Алимжан Чотбаев менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Маектешкен Шайлобек Дүшеев.
Мен анан Россиянын поликлиникасында врач болуп иштеп жаткан маектешимден эмне үчүн Кыргызстанда ресторандар менен аптекалар көп деп сурадым. Анда Алимжан Чотбаевдин аңгемесинин экинчи бөлүгүн угалы.
Мен мына түзле айтып коюшум керек, элдин ден соолугунан акча кылган нерсе бул жеткен надандык. Сиз айтып атасыз. Мына бул суроону көп айтып атат. Чынында көчөгө кетип барсаң, бир аялдамадан экинчи аялдамага жеткенче 3-4 аптека, 3-4 кафе көрөсүң.
Ооба.
Анан кийин окууга же жүрүш турушка, бир жакшылыкка үндөгөн көрнөк жарнак жок. Аптека ошо дары саткандардын кожоюндарын бардыгы медицинага эч кандай тиешеси жок. Алар медиктер эмес. Мен эмеде мындай бир цитаталарды карап окуп көрдүм да, ушул биздин турмуш биздики эле ушинтип калдыбы же бул эмне деген жашоо депчи. Башка жакта деле барбы депчи. Ушул 1-2 жылдын ичинде Новосибирскиде болдум, Хабаровскиде болдум, Южно-Сахалинскиде болдум, Санкт-Петербургда болдум, Москвада болдум, көп орустардын шаарларында болуп келдим. Анан салыштырам да. Айрыкча Питерде, мына Санкт-Петербургда, Москвада, даже Хабаровскиде болгондо ой кетет экен да. Биздин чоңдор, атка минерлер менден башка шарттарда барып келишет. Алар тосуп алышып, көрөм деген жерин көргөзүп, барам деген жерине баргызат. Ошондо ошолорду ушундай ой келбейби? Ой, биз деле ушундай жакшы жашасак болбойбу? Биздин эл эмне үчүн мындай ушундай деңгээлде жашабайт? Биздин шаар эмне үчүн мындай эмес? Биздин көчөлөр эмне мындай эмес? Биздин эл ташыган унаалар эмнеге мындай эмес деп эмне үчүн ойлонушпайт дейм да? Эмне үчүн өздөрүнө суроо бербейт? Мына 27 жылдан бери.
Баягы эсердин алкагынан, эсер талкаланганда бүт эле барып чыгып кеткенбиз ошо Россияда жакка.
Баардыгыбыздын шартыбыз бирдей болгон.
Бирдей эле.
Нолдон чыктык. А бирок алар мына мен 12-нчы жылы Астанага бардым чакырык менен. Астанага барып 4 күн жүрүп келдим. Ускеминогорскийге барып 4 күн жүрүп келдим. Ошондо Аянтта бир чоң билеген, биздин Аянттан чоң Аянтта бир кишинин моментип ааламга кайрылып турган сөлөкөтү бар, таштан жасалган. Анан казактар менен сүйлөшүп алып, бул ким десем, алар айтат: "Ой байке, бул дейт биздин башчыбыздын сөлөкөтү
дейт. Эл башынын
сөлөкөтү дейт. Бирок айтпаңыз эч кимге дейт, бетин караңызчы дейт. Бардыгы билет дейт, бирок эч ким айтпайт дейт. Мен айтып калдым да. Эми эмне коркосуңар десем, биз коркпойбуз, биз сыйлайбыз дейт. Бул киши дейт, Назарбаев жөнүндө сөз болот. Айтат дейт, мен да угуп калдым анын айтканын телевизордон. Менин казак элинин алдындагы бир гана кызматым, бир гана калтырып кете турган нерсем дейт, бул дейт колу кошуна мамлекеттердей дейт. Мага ушул жер катуу тийди да.
Биз да айтып атат да.
Колу кошуна мамлекеттердей кылбастан дейт, мен элиме кызмат менен үй менен камсыз кылдым дейт. Ким жумушу жок болсо мага келсин, мен эртең жумуш берем дейт.
Мына.
Көрдүңүз ба?
Мына.
Ошентип алар өздөрүнүн төшүн кагып койду. Чын эле Астанада чоп-чоң жолго ак шымыңыз менен отурсаңыз шымыңыз кир болбойт. Таптаза. Ар бир көрнөк жарнактарда аялдамада жазып койгон бул автобус саат мынчада келет десе, точно ошол саатта ошол убакта так келип кишилерди алып кетип турат.
Эми Алимжан, кечирип кой, мен жазуучу эмесминби? Салыштырып мындай образдуу айтканды жакшы көрөм. Жанагындан бери айтып аткан сөздөрүңдү ойлоп отуруп, Кыргызстан магачы балдарын тетиги чет өлкөгө жиберип коюп, ошолордон акча үмүт этип, ошолордон салган акчага жашап аткан бир бечара пенсионер чалга же кемпирге окшоп кетип атат да Кыргызстандын өзү. Туура ушу.
Булчу. Сиз кечирип коюңуз, мен да сизден кечирим сурайм. 2000-жылдары сиз тачкичен бала деген ыр жазгансыз.
Ооба.
Ошол ырыңызды мен кайсыл жерге барсам ушу көкүрөгүмдө турат да. Ошондо сиз моунтип жазгансыз. Ушу биздин мамлекеттин турмушу, окаты ушу баланын тачкисинде кетип атат деп жазганыз да. Мына салыштыр.
Мекен да сүйрөлүп жүрөт.
Мекени сүйрөлүп. Ошол мына андан бери 18 жыл өттү. Ошол эле боюнча. Сиз айтып атканыңыз, салыштырганыңыз туура. Ушул нерселер бир эле менен эмес. Мисалы үчүн Екатеринбургда 500 ашык врач иштейт экен Кыргызстандан барган. Былтыр мен сүйлөшүп калдым. Алас байке, сиз качан келдиңиз эле десем, 10 жыл болду деди. Сен эм келген турап, сенин көзүң эм ачылыптыр деди мага. Эмне кылып жүрдүң аякта дейт. Анан мен айттым, сиз канча айлык аласыз?
4000 сомдук пенсиямды күтүп жүрдүм дебейсиңби?
Мен айттым, сиз канча айлык аласыз десем, мен 40 000 алам деди. Эми мен кыйын болуп калдым да, аякта 40 000 эки эсе көп алам. Мен айттым, 40 000 мен 40 000 эмне кылам? Бияктан келбейсизби? Сиз монча аласыз десем, а сен дейт, үйгө акча төлөйсүңбү дейт. Ооба десем. А мен бекер жашайм дейт. Мен электроэнергияга, сууга, үйгө бир тыйын төлөбөйм дейт. Бардыгын өкмөт төлөйт дейт.
Ошо поликлиникасы төлөп берет.
Ооба, а эмнеге десем биз керекпиз дейт.
Мына.
А биз аны мен айттым.
Кыргызстанга керек эмес.
А биз и мен ушинтип айттым. А Кыргызстанга керек эмеспиз десем, сен менден 10 жыл кийин келдиң. Керек болсоң келмек белең деди. Менчи, сен элге керек болсоң келөлүң деди. Сен Карганда келдиң деди. Мен ун чыкпай калдым. Андан бери экөө сүйлөшкөн жокпуз. Эмне сүйлөшөм?
Эмне айтам?
Мен сизге бир нерсени айтып койгум келип атат. Барганда менден мурда барган балдар бар. Врачтар. Ай Алимжан дейт. Кыргызстан оңолобу дейт. Биз оңолой дедикпи дейт. Мен айттым, сен качан бардың эле дедим. Десем 5 жыл болду бар элекмин дейт. Мен айттым, оңолбойбуз десем, эй койсоңчу дейт. Кантип оңолбойбуз? Акыр оңолушубуз керек да дейт. Оңолбогондо нерсе болобу дейт. Мен айттым, эгер оңолсо мен келбейт болчум дедим. Мен мына эң акыр оңолот деген ишеним мен менен көмүлдү дедим. Эгерде ишенбесең отпускка алып барып кел дедим. 5 жыл эмне болуп жүрөсүң дедим. Келди. Отпускка алып келди. Ал айтат, мен Бишкекке бардым дейт. Барганда сурадым, эмне болуптур десем, сен айткан туура экен дейт. Биз дейт Кыргызстан дейт 5 жылдан мен 5 жыл болду келгениме дейт. Азыр дейт 5 жылдан дагы 25 жыл артка кеткен турбайбызбы дейт. Биз дейт сен айткан сазга баткан турбайбызбы дейт. Мен келип атканда тизебизден батып турат элек, азыр колкобуздан батып калган турбайбызбы дейт.
Дейт.
Мынакей. Ишенсеңиз ошол бала ыйлап жиберди.
Мына Бахтияр Шаматов деген жакшы журналист бар. Өзү дагы ошол Сахалинде болуп келген илгери. Илгери болгон. Азыр биякта иштеп жүрөт. Бир жолу айтат төсү Баткенден. Анан Баткенде эле бир жигит Билгейтсте иштейт экен. Ой, бул Баткендин кай жеринен бүттү эле десем, ой, биздин ар жагыбыздагы эле жөнүндө карапайым эле кыргыздын айылынан бүткөн дейт. Кыргыз мектепти бүткөн дейт. Анан кантип тияка иштеп кетти десем, эми мен өзүм таң калып келгенде өзүнөн сурадым дейт. Жулунуп атып эле Америкага кетип, анан 3 жолу экзамен тапшыргандан кийин 3-чү жолу өтүп кеттим деп айтты дейт. Эми башынын иштегенин карабайсыңбы баланын? Анан кийин ушунчалык өнүккөн өлкөлөрдү көрүп, тияк биякты көрүп, баягы көз ачылгандан кийин ушу мен дагы бир Кыргызстанга бир пайдамды тийгизсем деп ойлоп, байкуш ушинтип келип алып, анан ак үйгө кирип, ак үйдү сүзүп алып, кереги жок деп турду. Андай баланын кереги жок экен да. Көңүл аябай калып, анан кийин ошол бойдон кетип калды дейт. Эми ал бүттү эми келбейт деп отурат. Мен да айттым, келбейт эми ал. Кантип келет?
Ал келбейт.
Ал жаш болсо бизде бүт мыктылардын баары ошол жакта иштеп аткан деп сезилет да.
Сиз азыр мына ошого өзүңүз алып келип калдыңыз. Эми канча да баягы тажрыйбалуу кишилер менен сүйлөшкөндө ушундай бир өзүң эле суроо бербей эле айта баштагың келет. Момундай деген бир немес окумуштуусу болгон 1907-1960 жылдары өткөн. Харс Йенсен деген экономист, Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Ошол айтканда мамлекеттен дейт интеллигенция кетсе ушу мамлекетке башчысы бизнесмен башчы болот деген. Баякыл ары бери басып шылуундук кылып жүргөндөр кызыл кулактар саясатчы болот деген.
Парламентке келип.
Саясатчы болуп калат деген. Анан кийин эч кандай түшүнүгү жок мындай кызыл кулак бир жерден бирдекени алып экинчи жака алып сатып жүргөндөр болсо депутат болуп калат деген. Бул 35-жылы жазган.
Алардын башынан өткөн да бул нерсе. Мүмкүн.
Ошентип жазган ал кишичи. Ал өзү илим боюнча физик болгон. Атомдун структурасы жөнүндө илим жазып, ошону Нобель сыйлыгын алды.
Биздин күндү жазгандай болуп тур да.
Ошон мындан 85 жыл мурда.
Биздин Кыргызстандын сүрөтү да.
Мен өзүмө суроо бергеним ушундай да. Ушуну биздин аткаминерлер билбейби? Тарыхты билбейби? Ушуну жазганын билбейби? Өзүнчө анализ бербейби? Биз кантебиз? Эртең биздин балдар эмне болот деп биз эл эмне болот деп ойлобойбу? Бизде азыр Дооронбек Садырбаевтай, Сүйүнбаевтай, Разаковтай, ар жагын айтканда Тыныстановтай, Орозбековтой кишилер жокпу?
Абдрахмановтой.
Абдрахмановтой. Биз эмне ушинтип жүрө беребизби? Яковлев деген болгон СССР убагында идеология тармагын башкарып турган.
Ооба. Ошонун Горбачевдин тушундагы.
Ооба, ошонун мен интервьюсун окуган. Эң акыркында ошондо минтип жазган.
Академик.
Мен менен деген, менин ишенчим менен Советтер Союзунун коммунисттик партиясына ишенген ишеним кулады деп жазган. Ушул Кыргызстанга мына быйыл отпускка келгенде карап салыштырып көрүп атам да, 2 жыл мурда эмне болду, азыркы элдердин эмнеси эмне болду.
Үмүтүң ого бетер өчтү.
Ооба, шайлоо экен. Окуюн, илим алайын, мындай бир эметейин деген киши жок. Жаштардын арасында сурасаң, моо Бөкөнбаев көчөсү, моо Бөкөнбаев деген ким десең, билбегендер толтура чекеден чыгат.
Толтура?
Анан кийин ал ага биз уялып айтпайбызбы?
Мен тейилгер эле жанагы медакадемия турган көчө Акынбаев болуп калбады беле? Улуса Акынбаева деп. Анда деле азаттыкты иштечүмүн. Кетип баратып эле бир дүкөнгө кире калдым да. Кыздар бар экен. Кызым, бул кайсы көчө десем, Акынбаева дейт. Эмне билбейсизби? Акынбаева, Улуса Акынбаева деп орусча жазып берди. Анан Акынбаева ким? Аялбы, эркекпи десем. Сиздин мындай башыңыз иштейби? Аял да дейт. Акынбаева деп турбайбы дейт. Акынбаева деген ким? Кайсы аял болгон десем. Чёрт узнает дейт.
Мына көрдүңүзбү? Мына биздин таяздыгыбыз. Бул биздин мына 10 жылдан кийин биз эмне болобуз? Себеби ушу биздин артыбыздагы бизге таш алып бере турган муундарыбыз жок болот.
Жок дегенде баягы биздин учурда биз окуп жүргөн студенттик кезде жок дегенде жанагы билесиң го, троллейбуста лектор, лекция окуп барчу остановкадан остановкага чейин, э? Бул көчө кимдин атына коюлган? Ал киши ким болгон деп жок дегенде мээде калат да анча мынча. Билбейм, мен эчтеке деп айта албайм да. Сага эчтеке деп жооп бере албайм. Сен жанагы 4000 сом менен чыккан пенсияга деп атпайсыңбы? Ооба. Менин аялым өмүр бою мугалим болуп туруп 1000 сом менен чыгып, сендей тоодой кагаз, тоодой архивтерге барып жүрүп, анан 1000 сом менен чыкканда үйгө келип бозоруп отуруп калган. Мен эмне иштедим эле деп.
Ооба. Мына ушулар адамды айкыс дартка жолтурат экен да.
Сиздер Сахалинде иштеп жүргөн врач Алимжан Чотпаевдин маегинин 2-чү бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мени менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлө пландаштырууга маани бербейбиз деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Эльмира Максутова. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бактыгүл жанында эң биринчи эле суроону сизге узаткым келип жатат. Биз азыр бул жерде үй бүлөнү пландаштыруу, үй бүлөнү пландоо деген теманын тегеринде кеп куруп турбайлыбы? Жалпысынан ошо үй бүлөнү пландоо деген эмнени билдирет, кандай нерселерди камтыйт, ошол боюнча жалпы маалымат берип кете аласызбы бизге?
Эми жалпысы менен ала турган болсок, үй бүлөнү пландоо бул эң биринчиден каалаган кош бойлук болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ортосундагы кош бойлук, экөө бирге каалап, ошол кош бойлукту экөө пландап. Экинчиден бул канча балалуу болгусу келсе, ошончо балалуу болобуз деген чечимди үй бүлө өзү кабыл алыш керек. эки же болсо бизникилер кээде кээ бирде туура эмес баягы түшүнүктөр болот. Үй бүлөнү пландоо десе эле экини эле төрөш керек, же болбосо төрттү эле төрөш керек деп жок андай эмес. Канча баланы төрөшсө ден соолугу эгерде мүмкүнчүлүк берсе ошончо баланы төрөшөт. Бирок дагы үй бүлөнүн пландоонун дагы бир эң керектүү нерсеси бул төрөт ортосундагы аралыкты сактоо. Жок дегенде 2.5 жыл, 3 жыл аял ар бир баланын ортосундагы аралыкты сактоо деген маселе ушул.
Буба ден соолукка байланыштуу болуп калат да.
Ооба.
Рахмат. Амедер мырза, азыр биз билгендей эле Бириккен Улуттар Уюму ушул айдын ичинде эл аралык калкты жайгаштыруу күндөрүн белгилеп жатат. Эмне үчүн ушул калкты жайгаштыруу күндөрү деген бул иш чара бүгүнкү биздин үй бүлөнү пландаштыруу деген темага ошону кандай тиешеси бар? Эмне үчүн биз ошону азыр чогуу талкуулашыбыз керек?
11 июль бул эл аралык калк жайгаштыруу күнү. Ушул күнү биздин фонд, биздин Кыргызстанда биздин өнөктөштөр менен ар кандай иш чараларды алып барабыз. Мисалы, ушул жылы Калыс Ордодо ушул жерде жашаган тургундарга ар кандай бир иш чараларды алып барабыз. Үй бүлө пландаштыруу жөнүндө ошолорго маалымат жеткизебиз.
Кандай маалыматтарды жеткизесиздер?
Брошюра, листовкаларды таратабыз. Эми негизги маалымат бул Бактыгүл менен кесиптешим айтып кетпеди, ушу негизги бул туура түшүнүк болуш керек да, үй бүлө пландаштыруу деген бул эмне экен. Эмне ошо үй бүлө пландаштыруу деп айтканда эле Бактыгүл айтпады, ушу туура эмес түшүнүк туура эме болот да баягы. Бул калктын санын чектөө депчи, бул абдан туура эмес түшүнүк. Бул үй бүлөнү пландаштыруу дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу бул үй бүлө, бул ар бир үй бүлө өздөрү чечет канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ушу балдардын аралыгы бул туура болуш керек да, 2-3 жыл эң эле ушул. Бул үй бүлө пландаштыруу бул абдан бул пайдалуу, анткени бул энелердин өлүмүнүн ылдыйлатат, балдардын өлүмүн ылдыйлатат. Анан кийин ушу бул эң негизги эле пайдалуусу бул эненин аялдын ден соолугун сактайт да. Анан ушу жылы баягы эл аралык калк жайгаштыруу күнүнүн темасы бул үй бүлөнү пландаштыруу ар бир адамдын укугу деген тема да. Анан ошол 11 июлда биз ушул темага карата ушу Кыргызстанда, Бишкекте ар кандай иш чараларды алып барабыз.
Ошол иш чаралар эми биздин Кыргызстанда, Бишкекте алып барабыз деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн ушул биздин өлкө үчүн, биздин калк үчүн бул ушунчалык маанилүү тема? Биз Кыргызстанда жашап туруп, биз үй бүлөнү пландаштырууда эмне экенин демек көпчүлүк учурда билбей калып атабыз. Эмне үчүн бул маанилүү экенин да билбей калып атабыз?
Туура, бул Кыргызстан үчүн, биздин калк үчүн абдан маанилүү. Анткени мен айтып кетпедимби, ушу үй бүлө пландаштыруу бул биринчиден мисалы аялдардын, энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн ылдыйлатат. Мисалы биздин Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү ушу акыркы жылдары ылдыйлап баратат, ылдыйлап баратат. Ошого карабастан
буга төрөт учурундагы өлүмдү айтып жатабызбы?
Ооба, төрөт убагында болгон өлүмдөрдү айтып жатабыз да. Ушу башка өлкөлөргө салыштырганда биздин көрсөткүчтөр, ошо энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү бийик болуп атат да. Баягы изилдөөлөр жүргүзгөн Кыргызстанда, ошол изилдөөлөрдүн натыйжаларын карасак, ошо үй бүлөнү пландаштыруу муктаждыгы биздин Кыргызстанда бийик экен. Ошон үчүн бул суроо, бул тема биздин Кыргызстан үчүн абдан маанилүү.
Мен түшүнүгүм боюнча үй бүлөнү пландаштыруу бул ошол эле убакта үй бүлөнүн каражаты барбы ошо балдарды багып өстүрүүгө, э? Аларга баягы келечегине окуусуна, билим алуусуна, тамактануусуна.
Ооба, туп туура, бир негизгиси шарттары. Негизгиси бул эненин ден соолугу, экинчи бул баланын ден соолугу. Ошого бул баягы багытталган да, ушуга багытталган эң негизги ушул да. Анан кийин мен дагы бир жолу айтып кетебиз, ушул бул эч качан бул калктын санын чектөө эмес.
Бул баягы бир балалуу болсоңор дагы же 10 балалуу болсоңор дагы ошого жараша эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек жана бул жерде үй бүлөнүн ошо балдарды бакканга каражатына да
шартына жараша. Үй бүлөнүн шарты болсо мисалы 5 балалуу деле болор, 7 балалуу, 10го чейин деле
болор. 12 болобу ал. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн чечими, өзүнүн кабыл алган чечими да. Бирок ошол чечимди кабыл алыш үчүн жанагындай үч нерсени сакташ керек. Балардын ортосунда аралыкты, каалаган кошпорлук болуш керек. Анан жана айтып кетпедиңер, эмне себептен ошол эл аралык калкты жайгаштыруу күнү ушул темага байланыштуу деп? Себеби дегенде дүйнө жүзү боюнча ушул калктын саны кандай өсүп атат? Аялдардын саны канча болуп атат, балдардын саны канча болуп атат, эркектердин саны канча болуп атат, дүйнө жүзү кандай өсүүдө, кандай жаштагы адамдар көбөйүп атат, картаң жаштарбы же жаштардын саны көбөйүп атабы, ошонун баарын иликтеп, ошондуктан ушул эл аралык күнгө ушул цифраны биз алып келип дүйнө жүзү боюнча анализ жасалат да. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу түздөн түз тиешеси бар да ушул эл аралык күнгө.
Рахмат. Элмира айым, сизге кайрылайын. Бизде мамлекет тарабынан ошо үй бүлөнү пландаштырууга, ошо кош бойлуулукту болтурбоого, болтурбоочу каражаттарды мындай камсыз кылууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлөбү?
Ушул 2015 жылга чейин көп жылдардын арасында донорлор тарабынан ушул бойго бүтүрбөчү каражаттар Кыргызстанга алып келип турупчу. Ал гормоналдык ыкмалар, ошондой эле жантын жыныска коюлучу жана внутриматочный спираль деп айтылып коет, же презерватив деп айтылат. Буга чейин алып келип турулчу 2015 жылга чейин. Ошол 2015 жылдан кийин донорлор тарабынан башка мына азыркы айтылып отурган калк жайгаштыруу фонду көпчүлүк учурда алып келип турчу. Алып келбей калды 2015 жылдан бери. Азыркы учурда ушул убакыттан бери Кыргызстанга алып келинген каражаттар таратылууда.
Ал эми эмне себептен алып келбей калды? Долбоордун мөөнөтү аяктадыбы же кандай?
Мына кыскача айтып кетсем, ушу 90-жылдан бери эле ушу биздин калктын фонду ушу Кыргызстанга ушу контрацептивдерди алып келчик көптөгөн суммаларга. Анан кийин ушу 15-жылы ушул акыркы баягы акыркы жолу алып келдик да. Эми бул эмнеге токтоду? Анткени бул биздин баягы фонд бул дайыма эле алып келе бербейт да. Эми бир убакта баягы Кыргызстандын өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги өздөрү баягы каражат бөлүп ошо
көмөктөшүп
ушуга ушул маселеге көңүл буруп ушу жакшы деңгээлде бир каражаттар бөлүп ошо контрацептивдерди өздөрү сатып алыш керек да.
Азыр кандай болуп атат ошондо?
Азыркы учурда мамлекет тарабынан 3 миллион сом бөлүнүп берилген.
Жылына э?
Жылына эмес, бул биринчи жолу мамлекет тарабынан ушул сандагы каражат бөлүнүп берилиши. Чынын айтканда бул 3 200 000 сом деп аныкталган. Ал каражатка алынуучу ыкмалардын саны аябай эле аз болуп калат. Анткени эгерде буга чейин аябай миллиондогон долларларга келген каражаттарга келген ыкмалар болсо, азыркы күндө ушул 3 миллиондук сомго бул санай келгенде бир аз эле ченемдеги аялдарды камсыз кыла алынгандай гана каражат болуп калат экен. Бирок биз үмүттөнөбүз, что мамлекет тарабынан жылга жылдан жылга көбүрөөк каражат бөлүнөт деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Анткени биз эң эле биринчи учурда ушул каражаттарга муктаж болгон аялдарга ушул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат алынган ыкмаларды, ушул контрацептивдерди беришибиз керек да. Биринчи учурда ушул аялдарды камсыз кылышыбыз керек.
Ал эми
жана начар
үйлөр
бар эмеспи? Баягы социалдык
жактан муктаж
ушул үйлөргө, ошол аялдарга берилет да. Ошондой аялдарга биринчи ошол группаларга көңүл бурулат да. Себеби дегенде азыр көп үй бүлөлөр ошол каражатты бекер өмүр бою 20 жыл бою мисалы үчүн бекер алып келе жаткан аялдар бар да. Анан гуманитарка бүттү, токтоду. Эми барып сатып алыш керек. Сатып алганга ал аялдардын каражаты жок. Ошондуктан эң биринчи группа ушул жанагы социалдык жактан муктаж болуп жаткан үй бүлөлөрдүн арасындагы аялдарга берилет. Ошондой эле биз жана айтып кеттик, эмне себептен токтоду деп. Себеби дегенде биз эми Кыргызстан өнүгүп келе жатабыз. Мына өнүккөн өлкөлөргө киребиз, Кудай буюрса. Баардыгы жакшынакай өлкөбүз. Качанга чейин биз бекер алышыбыз керек? Эми аялдарды ошол койго болтурбоочу каражаттарды пайдалануу маданиятына үйрөтүшүбүз керек. Аял деген барып сатып алганга үйрөнүш керек. Себеби бекер алып келген нерсесин билесиздер кандай болот, э? А бекерби? Кээ бирлер ыргытып да салат, колдонбой да болот, же болбосо унутуп калат, же болбосо жата берет. Ал эми өзүң сатып алсаң, өзүңдүн акчаңа барып ошол нерсени сатып алсаң, баалай да билесиң, анан ошону туура ичкенде да үйрөнөсүң, анан кандайдыр бир жанагы маданият ошо колдонуу маданияты пайда болот ар бир аялда. Ошондуктан ошол да тарабы бар да, эмне себептен токтотулду?
Ал эми кызматкерлери иштеп аткан айымдарга болсо жеңилдетүү менен жана ФУМС деп айтып коебуз, ошолор тарабынан рецепт аркылуу ошол эле аптекалардан жеңилдетүү менен 50-60% чейин
жеңилдетилген баа менен алышат.
Жеңилдетилген баа менен
жеңилдетилген баа менен алышат.
50-60% жана ФОМС төлөп берет. Калган жарым баасын болсо өзү төлөйт. Анда ошондо аябай эле жакшы жеңилдик болот атпайбы? Ошондуктан ошол аялдарга ошол рецепт менен барып алсаңар болот деген маалыматты дагы көбүрөөк беришибиз керек да.
Ошо контрацепция маданияты деп калдыңызбы?
Ооба, ооба.
Биздин мисалы биздин маданиятты, биздин менталитетти алып карасак, бизде мындай да, баягы жаш келин күйөө тийгенден кийин эле төрөө деп башташат, э? Жашы канча да болбосун. Андан бир баланы төргөндөн экинчисин төрөйм, катарынан төрөп алып, анан бири бирин карап чоңой беришет деп эле жыл сайын анан экөө тең кыз болуп калса эми кел эркек төрө деп эркек төрөмөйүнчө ал аялды кыйнап байкушту 5-6 жыл бою катарынан төрөтө беришет да, ошол дагы абдан мындай бир
да, бул дагы чоң
ооба
чоң мааниси бар. Себеби дегенде жылына 160,000 аял бизде төрөйт. Ошонун ичинен 6-7,000 аял бир жылда эки жолу төрөйт. Мына январда бир баласын төрөсө, декабрда экинчи баласын төрөйт. Ошондо ортосундагы аралык сакталбай калып атпайбы?
Ооба.
Ошондо ортосундагы аралык көп болсо бир канча ай болуп атат, бир аралыкта эле бир 2-3 ай болуп калып атпайбы? Эми ошол аялдын организми ордуна келиш керек да, каяктан ордуна келет? Ошондуктан жанагындай балдардын оорусу көбөйүп атат, аялдардын өздөрүнүн аскандуулук дегенди айтып атабыз. Ошол аскандуулук маселеси да көп бизде. Мына 70%га чейин аялдарыбыз аскандуулук менен жабыркайт. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу бир эң зор маселе.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова. Эми баарыңыздарга мындай бир суроо узатайын. Жалпысынан биз ушул бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү пландаштыруу деп айтып келе жатабыз. Эми ушуларды үй бүлөдө колдонууда, үй бүлөнү пландаштырууда ким буга катышышы керек да, мындай кандай десем, ким жоопкерчиликтүү?
Биринчиден аял киши жоопкерчиликти алат. Экинчиден бул маселеге күйөөсүнүн да тиешеси болуш керек. Себеби дегенде ошол баланы пландап атканда экөө ойлонуп иш кылыш керек да. Кой эми бул балабызды жаңы төрөдүк, эки жылча кое туралы, боолукма кандай туура келеби, бизге туура келбейби, сага жагабы, сага жакпайбы деген бир кандайдыр бир өзүнчө ар бир адамдын өзүнүн ою болуш керек. Анан ошону экөөнү макулдашып анан экөө бир чечим чыгарып, бирок акыркы баягы чечим аялдын кишинде калат да. Анан ошого жараша чечимди биргелешип кабыл алган туура болот. Себеби дегенде кээде күйөөлөр да билбей калат, аял эмне кылып сактанып атат, эмне ичип атканын да билишпейт. Анан аялдар деле кээде айтпай да коюшу мүмкүн. Бирок негизи бул туура эмес, себеби ушул үй бүлө пландаштыруу маселесине күйөөсү дагы катышыш керек да.
Ооба, мен дагы кошулуп кетет элем. Ошо эркектер да ушул суроого катышып, жана аял менен талкуулап, балдарыбызды кандай өскөрөбүз, качан төрөбүз, эмкиси качан болот, ошонун баарын чогуу көрүп, чогуу талкуулап, боюго болбош ыкмаларды кандай колдонобуз, кандай туура болот колдонгондо, кандай туура эмес болот, ошону чогуу талкуулап, чогуу чечим алыш керек да, чечим кылыш керек.
Биздин медициналык кызматкерлер кандай түрү бар бизде Кыргызстанда, момундай түрү бар, ар бир ыкманын өзүнүн кандай баягы жолу менен ичиш керек, кандай пайдаланыш керек, кандай жакшы жери бар, жаман жери бар деген нерсенин баарын медициналык кызматкер айтып берет. Айтып бергенде анан ошол адам, аял киши отуруп ошол нерсени карап, кайсынысы мага жагымдуу болот, ушуга мен мүмкүнчүлүгүм барбы, ден соолугум мүмкүнчүлүк береби деген чечимди аягында аял негизи өзү кабыл алат. Медициналык кызматкер болсо баягы туура жолдомону берет. Мисалы үчүн сиздин жүрөгүңүздүн ушундай оорусу бар экен, бул ооруга мисалы үчүн гормоналдык таблеткалар болбойт, же болбосо сиз аскандуулук экенсиз, сизге спираль болбойт деген нерсени баягы жолдомолоп айтып берет. Тандоо аялдын артында калат.
Анын баарын сөзсүз биринчи доктур менен сүйлөшүп,
кеңешип
талкуулагандан кийин андан кийин
тандаш керек.
Жок, эми баягы медициналык кызматкерлер баягы кеңеш берет, бирок баягы ошо туура кеңеш бериш керек да. Жалпак тил менен
жакшылап түшүндүрүп
беришсе, ошондо баягы аял да туура түшүнөт, туура ыкманы тандаганды тандайт да. Анан ошол убакта баягы эркектер да чогуу барышса,
чогуу отуруп катышса, ошо тандоодо отуруп катышса жакшы болот.
Өздөрү ошо медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор берсе,
медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор болсо берип, ошону чогуу чечиш керек да. ушундай эме баа идеалдуу эме де ошондой болуш керек да. Биз Кыргызстанда баягы ошондой маданият башкача, ичинде менталитет башкача болуп атат да. Эми көбүнчө эркектер ушул суроолорго көп көңүл бурбайт да.
Бизде ошо көбүнчө баягы контрацептивдик каражаттар тууралуу да көптөгөн ар кандай стереотиптер, анандай туура эмес түшүнүктөр дагы бар э. Менин билишимче мисалы көп эле айымдардан окуп калам, ошол баягы гормоналдык каражаттарды баягы каражат эмес эми гормоналдык ыкмаларды баягы ичкенде мен толуп кетем, семирип кетем деп ошондон дагы мындай баш тартышат да.
Эми ал туура эмес нерсе, себеби дегенде илгери 70-жылдар жаңыдан гормоналдык ыкмалар иштелип чыкканда гормондун составы көбүрөөк болчу. Азыр болсо андай эмес. Азыркы заманбап деп айтып коебуз э.
Буларды гормоналдык кийин такыр боюнга бүтпөй калат деп коркушат.
Жок, эч туура эмес маалымат. Ошондуктан биздин аялдарга айтат элек, негизи тандоо сиздин артыңыздарда калат. Бирок гормоналдык мисалы үчүн каражаттардын да көп жакшы жерлери бар да. Ошол нерсенин ошол маалыматты дагы биздин медициналык кызматкерлер айтып бериш керек.
Элмир айым, сизде маалымат бар? Бизде Кыргызстанда ошол айымдар кайсы ыкманы эң популярдуу деп көрүп
ашатабыз? Официалдык расмий смысле статистикага кайрылсак, мындай бере менен айтып кетким келет, жылдан жылга ушул каражат менен колдонгон аялдардын саны азайып келатат. Ал эмне менен байланыштуу? Анткени гуманитарный ыкмалар келбей калган себеби болуп эсептелет. Жана эле айтып кеттик, көпчүлүк аялдар өзү тарабынан мындай каражат бөлүнүп алууга мүмкүнчүлүгү азыраак деп. Ал эми азыркы күндө ушул жалпы 43 жашында аялдардын ичинен 25.6% азыркы күндө колдонот деген официалдык статистиканын көрсөткүчү. Ал эми бүт ыкмалардын ичинен эң эле мындай орусча айтканда распространенный бул жатынга коюлуучу каражат спираль болуп эсептелет, ал 30% түзөт азыркы күндө 2017-жылдын көрсөткүчү боюнча. Андан кийинки бул презервативдер, кийинкиси гормоналдык ыкма. Эми айткым келет, ар бир аял үчүн кайсыл ыкма жакшы? Ошол аялга өзүнө жаккан, өзү тандаган, ушуну колдоном деп өзү тандаган
физиологиясына да ылайык болуш керек.
Өзү каалоосу менен өзүнө мындай тандап алган ыкма ар бир аял үчүн ошол ыкма жакшы. Анан сага бул жакшы, бул жаман, бул туура келбейт деп медициналык кызматкер айтып, жок мен сага жатын коюп берем, сага ушул эле туура болот деп коюп берген учурлар да болуп калышы мүмкүн практика жүзүндө. Бирок ал эгер аялга ал жакпаса, ал баары бир барып ал эме спиралды алдырып
салганга.
Баягы бир статистиканы алып көрсөк, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 1.5 миллион аял 43 жашына төрөт курактагы аялдар. Алар кимдер? 15 жаштан 49 жашка чейинкилер. 1.5 миллион. Ошонун ичинен 160 төрөт жылына. Алардын ичинен өспүрүмдөр бар. 27% бул өтө аз. Эмне себептен дагы азайып атат ушул каражаттарды колдонуу? Дагы бир себеп бар, бул диний көз караштар дагы бар. Дин боюнча болбойт, бизге Кудай кандай канчаны берсе ошончону бере берсин деп. Бирок биз баягы 2015-жылы жаңы мыйзам каралып, баягы репродуктивдик укуктарды колдоо деген жаңы бир мыйзам, жаңы эмес, баягы кайра жаңыртылган мыйзамда, ошол мыйзамды биз жогорку кеңеште талкуулаганда көптөгөн депутаттар жана ошондой эле көптөгөн ошол мыйзамды түрткүлөп, баягы жолдомосун ал колдогон адамдар изилдеп чыккан. Динде деле айтылган экен, эгерде ушул кош бойлуулук аялдын ден соолугуна терс таасир кылса, ал бойго болдурбоочу каражаттарды колдонсо болот деген өзүнчө бир фатвалар чыгарылган экен да, берене деп коюп коет, алар фатва деп коет. Ошол фатваларга жазылган экен, эгерде ошол аялдын ден соолугуна зыян болсо, анда зыян келтирсе ушул кош бойлуулук, анда ал колдонуш керек деген баягы фатва бар экен да. Ошондуктан биз ошол жанагы мыйзамды алып чыкканда ушул нерсени фатвалардан өйдө алып чыгып, ошонун баарын далилдеп көргөзүп бергенде гана динде деле көрсө берет турбайбы, макулдук берет турбайбы деген көп чечимдер чыккан да. Ошондуктан ушул диний жагында көбүнчө көңүл бурушубуз керек.
Анан үй бүлөсүндө дагы күйөөлөрү, кайнэнелери,
кайнэнелери айтат, ай жок айланайын, сен болбойт, мен балам уулду болуш керек, беш уулду болуш керек деп. Бирок ошол кыз кайра кайра жыл сайын төрөгөн кыз 4-үнчү кош бойлуулукта өлүп калышы мүмкүн. Биз айтып атабыз э, баягы энелердин өлүмүн эмне себептен болушу мүмкүн деп. Себеби дегенде ошол аралык сактабай, анан аз кандуулук болуп, анан көбүнчө кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн. Организм чыдабай кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн. Көп себептер бар. Ошол жагында дагы биз аябай көп көңүл бурушубуз керек.
Үй бүлөнүн пландаштыруу боюнча жакшы бир телевидениеда, радиодо жакшы бир передачалар да жок да. Массалык каражаттар да ушул тема жөнүндө көп жазбайт да.
Биздин адамдардын кайдыгерлик өзүнө ден соолугуна кылган кайдыгерлик
мамилеси.
Биздин ден соолук маселебиз эң аягында турат. Ар дайым аялдар менен баягы көптөгөн иш-чараларды жүргүзөбүз. Ошол иш-чараларда биз айтып калабыз. Эгерде эртең ушул гуманитарка бүттү, барып ушул акчага барып сиз ушу бойго болтурбо чыгаражат сатып аласыз. Көрөм, билбейм, кандай болот, ага деген күйөөм акча бербейт го деп. А эгерде уюңуз ооруп калса, мисалы үчүн районный центрге барып ошол дарыны алып келип кийинге акча бар.
Тойго деле дайым табат атпайбы?
Тойго деле дайым табат атабыз. Жаңы сөйкө чыгып,
жаңы кудасынын тиги бир
кудага баралы, эмне кылсак да ушул акчаны табалы. Жок дегенде жаңы машинерти жаңыртып алалы. Ошол баалуулуктар биздин баалуулуктар эң биринчи жанагы финансылык баалуулуктар болуп атат. А ден соолук баалуулугу бизде эң акыркы орунда.
7 жыл мурун биз изилдөө жүргөнбүз, түштүктө жана түндүктө ушул үй бүлө пландаштыруу маселеси тууралуу дагы. Ушул окуучудан баштап базарда отурган чал кемпирлерге чейин барып, маектешип, үй бүлө пландаштыруу тууралуу, аборт тууралуу кандай маалымат тарды билесиңер, силердин балдарыңарга ушул маселе тууралуу ким маалымат бериш керек деп ар кандай суроолор бергенде, мындай жалпысынан карап көргөндө калктын баардыгы ушул маалыматты мектептен баштап азыраак момундай порциясы менен саналуу туура маалыматты берип турса жакшы болмок. Анткени биз балдарыбызга ушул тууралуу айткандан биз уялабыз. Ал эми алар жоро жолдошторунан же болбосо интернеттен өзүлөрү окуп алышат, бирок ал мүмкүн туура эместир деп даже момундай чал кемпирлердин ой пикири болгон да.
Жыныстык тарбия
маселесине кайра такалып калабыз да.
Ушул үй бүлөнүн пландаштырууда менин оюмча, мен буга чейин да айтып кеттим го, менин түшүнүгүм боюнча бул деген баягы ошол канча балалуу болсоң ошолорго кандай десем татыктуу тарбия бере аласыңбы, билим бере аласыңбы дегендейчи. А бизде мындай, менин оюмча кыргыздарда бизде мындай да, биз балдарды келечекте инвестиция катары эле мындай төрөй беребиз да. Булар эптеп эле чоңоюп алсын, чоңойгондон кийин мени багат депчи. Анан канча кудай берсе төрөй бер, анан кийин балдарың эптеп эле чоңоюп алсын деп эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, эптеп чоңоюп алышат депчи. Ошондо дагы бул менин оюмча үй бүлөнү пландаштырууда дагы ошого дагы көңүл буруш керек да сөзсүз э. Бул деген эми балдар чоңоюп жатканда алар туура тамактаныш керек, витаминдерди жеш керек,
туура тарбия
алыш керек,
билим,
мектепке барганда дагы бүт окуу куралдары болуш керек, келечекте мындай бир өнүккөнгө шарт түзүп бериш керек да.
Эгерде балдарга биз шарт түзүп бербесек, мисалы үчүн жанагы каалабаган кошпойлуктун кесепетинен төлөлгөн балдар эмне үчүн ташталып кетип атат? Себеби аны пландаган эмес, туурабы?
Капсынан
бойноп болуп калган. Анан биздики көбүнчө капсынан болуп калып, баягы бирде кыргыздарда метод бар, жөн эле деген метод болуп калат. Жөн эле эмне болуп, кандайча сактанбай ушундай аралыгын сактабай калгансың, ушундай жөн эле ушундай кокустуктан болуп калды, мен билбей калдым деген.
Кудай сактасын деген метод иштебей калганда.
Кудай сактасын метод дегенде бар, кудай сактасын деген да метод бар. Ошол методдорду аялдар көбүнчө ушул колдонуп коюшат да, анан ортосунда абортко жөнөшөт. Аборт деген бул эң жаман нерсе.
Бул дагы аялдын ден соолугу.
Бул аялдын ден соолугуна туура таасир этет. Ошондуктан түзмө түз таасир этет да. Ошондуктан ошол аялдар аборт дегенди унутуп, ошол бойго болтурбочу каражаттарды колдонгонго үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ар бир бала төрөлөрдүн астында э, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү алып көрсөк, ар бир баланын өзүнүн баягы окуй турган кайсы жерге барып окуйт, кайсы жерден билим алат, кандай кийим кечек, анан кайсы окуу жайга өткөрөбүз деп ошонун баарын пландашат экен да. Анан ошол бала татыктуу бала өсөт. А бизде мисалы үчүн эми куда канча кудай берди, көрөбүз, чоңоет деп койгон балдардын арасында дагы иликтөөлөр жүргүзүлөт, бирок ошол пландалбаган, баягы кудай сактасын эмне болуп калды, баягы каалабаган кошпойлуктар төрөлгөн балдардын арасында көптөгөн жанагы бизде кылмыш иштери козголуп атат. Анан ошонун ичинде аракетчиктер да көп болуп атат. Себеби балага көңүл бурулбайт, себеби балага билим берилбейт, себеби балага туура тамактануу жок.
Бойго бүтүрбөчү каражаттарды туура пайдалануунун маданияты жок деп атабыз э. Негизинен үй бүлө пландаштыруунун маданияты жок, маалымат аз деп атабыз. Чечимдер барбы? Эмне кылганда биз ушул маданиятты өнүктүрөбүз? Канткенде маалыматты көбүрөөк таратабыз? Канткенде ошо калктын аң сезимин мындай башка деңгээлге көтөрөбүз?
Бул маселе тууралуу бир нече багыттар иш чаралары жүргүзүлөт. Бул биринчиден калкка маалыматты жеткирүү. Ал иш чаралары да жүргүзүлөт. Республиканский центр укрепления здоровья деп коет. Алар ушундай ар кандай брошюраларды иштелип чыгып, калк арасында жанагы айылдык ден соолук комитеттери аркылуу ушул калкка жеткирилүү жүргүзүштөрү иш аракеттери, же болбосо жанагы социалдык роликтер деп айттык, ошол бул бир багытта жумушта иш аракеттери. Экинчи багытта бул ошол медицина кызматкерлеринин билим деңгээлин
жакшыртуу, жогорулатуу. Анткени биз үчүн баарыбызга белгилүү, биздин медициналык кызматкерлердин көпчүлүгү биз мындай кайсы бир окууну, мындай же болбосо специализацияны бүткөндөн кийин анан башка шарттарга, үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу дальний ближний зарубежге кетип калып атат. Ошол себептен жаңы адистер келгенде улам улам алардын билимин жогорулатып ар кандай окууларды, семинарларды өткөрүү. Бир башкача айтканда медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу. Ушул ыкмалар тууралуу өзлөрү так билбесе, сөз түрдө аялдарга туура маалымат бере албайт. Дагы бир иш аракеттери бул жанагы ушул калкты жеңилдетүү, мына ФОМС деп атабыз, ушул тарабынан дагы иш жүргүзүлүп жатат. Анткени жана жеңилдетүү менен алууга болгон мүмкүнчүлүк тууралуу дагы калктын көпчүлүгү биле албайт. Ушул маалымат көбүнө жетпей калат экен.
Бизде көбүнчө жерлерде маалыматты жанагы фактардан алышабы, каяктан алышабы?
Айыл жергесинде
факт. Мисалы ошол азыр бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу азыр суроолор бар болсо же барып каяктан маалымат алабыз деп, мисалы жубайлар барабыз десе кайка барышат?
Айыл деңгээлинде фактага акушеркалар бар. Ошол акушеркаларда бул окутуулар жүргүзүлгөн, аларда маалымат бар. Ал эми район деңгээлинде болсо бизде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар, анан кийин жанагы ЦСМ деп койсо орусча, ошол жерге кайрылса болот. Ал эми шаарлар да болсо көптөгөн чоң центрлер бар. Центр репродукции человека деп коюпту. Жалал Абадта ошондой центр бар.
Карагандыда ошондой
областтык деңгээлде да. Шаардык деңгээлдерде болсо бизде мына көптөгөн ЦСМдер бар. Ошол жерге кайрылса болот. Кыздарга сунушту айта элем, эң биринчиден эже сиңдилерибизге. Эң биринчиден ден соолук алардыкы. Ошол кыздарыбыз эгерде мага ден соолук керек, мен ушундай каалаган кош бойлук балдар төрөйм, ошондой эле аралыкты сактайм, ошондой эле менин ден соолугум чың болот жана сулуу болом десе, ошол күйөөм менен өмүр бою жакшынакай жашайм десе, анда ал эң биринчиден ушул үй бүлөнү пландаштыруу маселесин биринчи маселе кылып коюш керек. Анан акча, үй жана машина деген кийин болот. Эгерде ал ушул маселени биринчи койбосо, ал 30-40 жашка чыкпай эле уже ал аял, биздин айымдар оорукчан болуп калышат. Менин ден соолугум мен үчүн деген бир кандайдыр бир ураан менен чыгыш керек да. Жана аябай жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Ушундай жакшы сөз болду да, кыз эгерде ден соолукта болсо кыргыздын кийинки мына биздин келечегибиз.
Бей өкмөт уюмдардагы абдан чоң жумуштарды, иш аракеттерди алып барат жер жерлерде. Баарыбыз чогуу ишибиз керек да. Мамлекеттик мекемелер, бей өкмөт уюмдар биздин калктын ден соолугун жакшыртып, ошондой бир жакшы жетишкендиктерге жетишебиз.
Ооба, чоң рахмат. Ушу тилекке каршы биздин берүүгө берилген дагы убакыт соңуна келип жетти. Анда азыр жалпылап айтып кетсем, демек эң негизинен биз эң биринчи баягы орунга айымдардын ден соолугун коюшубуз керек. Репродуктивдик ден соолугун, тукумулоо саламаттыгын, балдардын ден соолугу жана кандайдыр бир кандай кош бойлук болсо дагы бул каалаган
күтүлгөн болуш керек.
Кош бойлулук болуш керек экен жана ушул маселе боюнча дайым жубайлар биргелешип чогуу бул маселени талкуулап, чогуу биргелешип чечим ал кандай десем чечимге келип жана эң негизгиси мен сиздердин айтканыңыздар боюнча дайым тандоо айымда. Айымдын тандоосу болот. Бул кандай каражаттарды колдонот, качан төрөгүсү келет, кандай баягы кандай десем мөөнөттү сактагысы келет, бунун баары. Анан биз ошо маалыматты жеткирип турганга да аракет кылабыз. Сиздердин жумуштарыңыздар үчүн да чоң рахмат, иш чара өткөрүп жаткандыгыңыздар үчүн. Ошо аң сезимибиз кичине көтөрүлүп, ден соолугубузду биринчи орунга кое баштасак анда көп нерселер чечилет. Бул Азаттыктын эже сиңдилери берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде бүгүн кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Ушун менен Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.